Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Gribu vēl tādu novēlotu reformācijas dienas sveicienu. Un lai skan Jāņa evaņģēlija pirmās nodaļas teikums. Jo bauslība ir dota caur Mūzu, bet žēlestība un patiesība nākusi pasaulē caur Jēzu Kristu. Amen. Par reformāciju gribu tikai sacīt to, ka tā bija jauna ielpa un izelpa. Burtiski, tā kā mēs šai ķermenī dzīvojot, ja esam kādu laiku bez elpošanas vai zem ūdens vai kā citādi vai pat apzināti aizturējuši elpu, tad tā pirmā ielpa un tā pirmā izelpa tāda dziļa līdz pašām plaušu dzīlēm, tāda bija reformācija. Jo baznīcā mācītājs ne jau Lutera vārds tur būtu tas centrālais, tur varētu jebkurš cits vārds stāties, bet ja Dievs bija lēmis dot jaunu elpu baznīcai, tad kāds to būtu izdarījis? Tā arī Luters jutās, ka, nu, ja es to nedarīšu, tad to kā cits darīs, te nav runa par mani. Runa ir par to, ka mums vajag elpot, mums ir jābūt dzīviem. Jo tai viduslaiku brīdī tā nu bija sanācis, labi jau dažas tradīcijas bija iecerētas, bet kā starp tautām un laikmetiem pamainoties un paaudzēm, bija kļuvis tā, ka cilvēks pat mūsu tēvs debesīs nezināja noskaitīt, kaut gan tie ir paša Jēzus vārdi likti mūsu mutēs un sirdīs. Ka cilvēki nezināja 10 baušļus noskaitīt, kaut gan tie ir paša Dieva radīšanā liktie likumi, nevis kāda pamācība vai ideoloģija. Mēs esam radīti, un šī pasaule un sabiedrība tā ir veidota, ka šie likumi darbībā labāk viņu zināt, jo nezinot, viņi tāpat ir darbībā. Un kad to redzēja reformācijas, tēvs Luters un citi tie paši līdzi viņam, tad viņi saprata, ka baznīcai vajag jaunu ielpu. Viņai ir jāsadzird Dieva vārds, nevis kādas latīņu valodā vai svešvalodā, vai varbūt tautai saprotamā, bet pilnīgi nesaprotamas tēmas tiek pasniegtas, un cilvēki nemaz nekļūst pa Kristus mācekļiem. Viņi kļūst par baznīcas piederīgajiem, bez nekādas paša līdzdalības. To pamanīja toreiz reformācijas brīdī, un sacīja, mums ir jāsadzird Dieva vārds kā ielpa. Un ja gribat izelpu, ir jālūdz, savā mātes valodā jālūdz. Tas aizsāka gan dievkalpojumu praksi, kura tagad arī, lai slavēts tas kungs, arī praktizē gan Romas katoļu baznīca, gan pat pareizticīgā daudz, kur jau ļauj arī šodienas krievu valodai, tur, kur ir tā krieviskā vide ienākt. Tā ielpa un izelpa. Un tur tā reformācija, kas aizsākās, mēs tās vinam 1517. gada 31. oktobri, bet tur viņa tikai aizsākās. Ja šodien man, tev, manai draudzei, tavai draudzei, mūsu baznīcai, jūsu baznīcai, ja trūkst elpa, tad lai notiek arī jums tas, kas notika reformācijā. Mēs ielpojam Dieva vārdu, kas kļūst par mūsu dzīvības devēju, nevis aizņēmumi, nevis ideoloģijas, nevis tas, ko kaimiņiene saka vai kaimiņš parādīja, bet mēs ielpojam Dieva vārdu un izelpojam lūkšanu. Un jūs redzēsiet, kā tajā organismā, kas ir saukts baznīca, atkal ieplūdīs dzīslās jauni spēki, jo viņi ir vajadzīgi. Reformācijas diena, lai nepaliekam bez elpas, jo bauslība ir dota caur Mūzu, bet žēlastība un patiesība nākusi pasaulē caur Jēzu Kristu. Amen.